Virs Baltijas šodien pastiprinās anticiklons, tādēļ mākoņi pakāpeniski izklīst. Pēcpusdienā visā valstī spīdēs saule, lietus nav gaidāmas un gaisa temperatūra sasniegs 7 līdz 12 grādus, bet vietām, kur saules būs vairāk, līdz pat 15 grādiem. Tikpat silts būs arī otrajās lieldienās, bet līdz ar jaunās darba nedēļas sākumu kļūs mazliet vēsāks un brīžiem līs. Meteoroloģisko novērojumu arhīva dati rāda, ka vidēji katru trešo gadu lieldienās zemi Latvijā klājas sniegs, taču neraugoties uz to, ka šogad lieldienas svinam jau marta beigās, vienlaidu sniega saka tikpat kā visā Latvijā izkususi, nedaudz sniega ir vietām Vidzemes un Alūksnes augstienē. Vēsturiski vissiltākās lieldienas Latvijā bija 2000. Gadā, kad gaisa temperatūra Jelgavā sasniedz 25,5 grādus, bet visvairāk sniega bija salīdzinoši nesen 2013. Gadā, kad lieldienas bija 31. Martā un Alūksnē sniega kārta bija 53 cm bieza.